Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams, kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jėzus lygiomis juos prisijėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją, juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikonis, todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestengas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už žmonių nuodėmes. Pats iškentęs bandymus, jis gali padėti tiems, kurie yra bandomi. Tai Dievo žodis. Amžiais atsimena viešpats sandorą savo. Iškilmingiausiai viešpatį gerbkit. Sveikinkit jo šventąjį vardą. Skelbkit tautoms didingus jo darbus. Jūs jiem gidokit ir grokit. Garsinkit jo stebuklingą veikimą. Amžiais atsimena viešpats sandorą savo. Jums leista šventojo vardu vis didžiuotis, lai džiaugiasi širdys, kurios viešpaties elgis. Žvelkite viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvysti vis trokškit. Amžiais atsimena viešpats sandorą savo. Jūs jo tarnai, Abraomo ainija. Jūs jo rinktiniai, Jokūbo vaikaičiai. Dievas mum yra patsai viešpats. Visą pasaulį valdo jo galingas žodis. Amžiais atsimena viešpats sandorą savo. Amžiais jis atsimena sandorą savo. Pažada duota kartoms tūkstantinėms. Sutartį su Abraomu sudaryta, priesaika duota kilniam Izaokui. Amžiais atsimena viešpats sandorą savo. Manosios avys klauso mano balso, sako viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Išėjęs į sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos, karštis paliovė ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis yra. Labai anksti dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradė jį, pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Girdėjome viešpaties žodį ir nuostabų žodį iš tiesų, labai mielos Marijos radijo klausytojus ir klausytojai, mielą vėl į jūs prabilti šių naujųjų metų bėgyje, kai susirenkame visi prie tų aparatų paklausyti Dievo žodžio radio bangomis ateinančių pas mus, o jis visuomet yra nauja, šviežias, begaliniai mus praturtinantis. Ir kaip gražu, kad šios dienos Evangelijoje Morkus štai pasakoja apie įvykį, kuris Jėzaus gyvenime buvo nepaprastai jam brangus ir mielas. Žinot, Jėzus atėjo ne tik pabūti pas mus, bet pabūti mūsų draugystėje, mūsų šilumoj. Ir Jėzui buvo kelios tokios labai brangios vietos. Viena buvo Betanijoje, kur Morkus taip pat atpasakoja, kaip ir kiti apaštalai, kur Jėzus nueidavo pabūti pas Lozorių, Mortą ir Mariją. Šį kartą jis ateina į vyriausiojo apaštalo namus, vėliau mes jį matysime paimančią visos bažnyčios vadžias į rankas, bet šiandien iš tai ateina pas jo ir jo brolio Andriejaus namus ir čia jam tikrai turbūt buvo miela būti. Bet kas atsitinka? Jėzus ne tik ateina, bet ateina su dovanomis visuome. Ir šiuo atveju, kada Petro Andriejaus uošvė sirgo karščiuodama, Jėzus prieina prie jos, kai jam pranešė apie tą jos karščiavimą, paima ją už rankos, pakelia ją ir savaime savotiškai ją išgydo. Ir ji tada ateina jiems patarnauti. Galvotume, kad tai labai paprastas dalykas. Jėzus daug kitų pagydė, bet štai tas nuostabus moters kaip šeimininkės, tuoj pat priėmimas svečių ir patarnavimas visiems. Daugybė iš mūsų turim progą patarnauti, bet klausimas yra, kaip mes tiems žmonėms patarnaujam. Atrodo, kad Jėzui buvo tikrai miela ateiti į šiuos namus. Šiame mažame skyrelė Evangelijos, kurį tik ką girdėjome, iš tiesų aprašomas iš vienos dienos Jėzaus gyvenimas. Ką jis darė, vagydė ligonius, apsilankė Petro namuose, paskiau tiesiog minė žmonių susirinko prie durų, kai sužinojo, kad Jėzus ten yra, ir jis juos toliau gydė, laimino. Ir toliau priminė, kad jis turi ir į gretimus kaimus nueiti ir ten žmonėms nešti tą pačią gerąją naujieną. Štai šis tad pavyzdys, kada Jėzus pagydo Petro uošvę, kalba ir mums, gi mes kiekvienas savo namuose turime tais įvairias, žinot, negalės, kurios mus apriboja. Kartais sveikata, kartais tas ar tas trūkumas mums savotiškai lyg ir atrodo užkerta kelią vienas kitam atsiverti, vienas kitą priimti, vienas kitam padėti, patarnauti, būti tuo nuoširdžiu iš tiesų žmonių sutikime, žmogum, kuris užburia kitus ir padaro jų gyvenimą kitokį. Ir kartais mums savotiškai to Jėzaus artumo išgyvenimas yra nuostabus jau pagydymas. Pagydymas iš tų vadinamų negalių, kurios dažnai mus padaro vergais. Vergais įvairių mūsų trūkumų, ribotumų, kartais įžeidimų vienas kitų, nepajėgumų atleisti vienas kitam. Ir mes tada lyg ir tą žmogų nustumėm. Pagydymas, apie kurį Jėzus kalba šiandien, turbūt tinka kiekvienam iš mūsų. Nesvarbu, kad kartais mes išgyvenom įžeidimą, užgavimą, kokį nors kitą apribojimą, pagaliau mūsų žmogiškasias negalės, mes kiekvienas turim nuostabią galimybę spinduliuoti Kristaus gerosios naujienos dvasę savo namuose, savo kaimynų draugystėje. Mes turim galimybę tą nuostabią Kristaus dvasę nešti, kur mes be esame, kur be būname. Bet štai mums dažnai reikalinga, kad Jėzaus artumas mus savotiškai paliestų, arba kaip šios dienos Evangelijoje sako, jis paėmė ją už rankos ir pakėlė. Kaip mus Kristus pakelia? Jis mus pakelia savo nuostabę gerąją naujieną, savo evangeliją, savo žodžiu šiandien. Bet jo žodis, jo evangelija nebėra vien tik tai knyga. Jis iš tiesų, kada jo žodžiai išgirstame, jis pats nuostabiu būdu yra su mumis. Jis norėtų kiekvieną iš mūsų paimti už rankus ir pakelti iš to galbūt tokio nusivylimų kartais, kuris glūdi mūsų širdyse. Pakelti mus iš to nuobodulio kasdieninio, kai mes galvojam, kad nieko negalime padaryti. Iš tiesų, būdami kartu su juo, mes galime nuostabius dalykus padaryti. Ar yra tokie namai, kur nereikėtų mums vienas kitam įnešti daugiau vilties, daugiau džiaugsmo, daugiau supratimo, daugiau atleidimo, daugiau užuojautos? Mūsų patarnavimas gali būti labai įvairus. Kiek daug žmonių yra, kurie serga? Kiek daug žmonių, kurie savotiškai užmiršti, nustumti į šalį? Ir niekas jų turbūt per daug nei lanko, nei jais rūpinasi, nei jais padedam. Bet mes turim tą galę. Turim galimybę, galim vaikščioti, galim tarti žodį, galim kartais net ką nors parašyti, kam nors ir sustiprinti žmonės. Tas Kristaus atėjimas į Petro namus šiandieną ir tas jo žestas, tas palietimas tos uošvės rankos, pakėlimas jos, kai jie ateina tarnauti, iš tiesų yra kvietimas mums visiems leistis, kad Viešpats mus paimtų už rankos, kad mus pakeltų ir kad mes pažiūrėtume į tą savo gyvenimo kasdieninę tikrovę, kurioje tikrai mes tada galime patarnauti vienas kitam. Ir įsivaizduokite tokius namus, kuriuose kiekvienas žmogus, tarsi Kristaus pakeltas, iš to, sakyčiau, guolio karščių, nebūtinai, kad šaltukas mus užgriuvo, bet mus kartais gali užgriūti kas nors kitas. Ir to šviesoj mes tada pasidarome vienas kitam abejingi, nekreipiam dėmesio, neįvertinam vienas kitų, neužjaučiam vienas kitų. Ir tokio patarnavimo mūsų visos šeimos labai reikalingų. Bet jūs pagalvokite apie šeimą, kur yra vaikų daug. Kaip jiems tokia dvasia reikalinga? Bet pagaliau pagalvokime apie senelius, kurie kartais turbūt jaustųsi, kad mes jau niekam nereikalingi. Kai tuo tarpu Dievo akyse kiekvienas iš mūsų Dievų yra begaliniai reikalingas, begaliniai svarbus, ir to šviesoj, jeigu mes leisimės, kad Viešpats mus savo gerosios naujienos dėka pakeltų iš snaudulių, kad jisai duotų mums įkvėpimų nešti tą meilės gerumo dvasę kitiems, mes pajusim, kad mes nebūtinai turime būti tie ligoniai, nežinau, kokios dvasios nuvesti iki to taško, galbūt net ir tikra liga gali būti. Bet mes ir tikrą ligą galime priimti su kantrumu, su meile, su kantrybe ir kitiems žmonėm atnešti daug šviesos, daug vilties. Tai šią prasme mūsų išgirstieji Švento Morkaus Evangelijos žodžiai šiandien taikytini mūsų kasdieniniai kelioniai, ir tos kelionės eigoje, bėgyje mes galime būti vienas kito įkvėpėjai, vienas kito, aš sakyčiau, tie didieji bendradarbiai, kadangi tik tai mums visiems kartu darbuojantis tą dangaus karalystį, apie kurią Kristus taip nuostabiai gražiai kalbėjo įvairiais palyginimais ir savo kalnų pamoksle, šiandieną mus kviečia toliau būti tais jo šviesos nešėjais. Ir toks patarnavimas šių laikų šeimoms, šių laikų šeimų židiniams taip reikalingas, bet jis reikalingas ir mūsų bendruomeniniam gyvenime. Jis reikalingas parduotuvėse, į kurias mes nueiname, kur mes galime būti labai reikalaujantys, arba galime būti tie nuoširdūs, mylintys žmonės, kuriems ateina patarnauti tie žmonės, kurie tuose vietuose darbuojasi. Ir mūsų visų bendras reikalas tada pasidaro daug gražesnis, turtingesnis, jeigu tame patarnavime Kristaus gerosios naujienos dvasia ne vien tik tai atsiduria mūsų širdyse, bet kad mes per tą didelį Dievo dosnumą, gerumą mes pajėgėme pernešti visokius sunkumus ir tuo pačiu atverti kiekvienai sesei, kiekvienam broliui, kuriuos sutinkame, atverti dangaus karalystės didžiuosius turtus. labai mielos klausytojus ir klausytojai, aš linkiu jums labai gražių šių naujų metų kelionės, kad gerasis Dievas laimintų mus, mus visus, mūsų šeimas ir mūsų tėvynę.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gediminas Kijauskas. Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gediminas Kijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien sausio 16 dieną prisimename kunigą šventąjį Berardą ir jo draugus mirusius kankinių mirtimi. Evangelijos skelbimas svetimose šalyse dažnai būna pilnas pavojų ir rizikos. Palikti tėvynę ir išvykti į kitą šalį, prisitaikyti prie naujos kultūros, tvarkos ir kalbos yra pakankamai sudėtinga, o kartais visus sunkumus vainikuoja kankinystė. 1219 metais su šventojo Pranciškaus palaiminimu Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akūru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke. Keliaujant per Ispaniją susirgo Vitalis. Jis liepė kitiems broliams tęsti misiją be jo. Broliai pamokslavo Sevilijoje, vėliau musulmonų kraštuose, tačiau niekas neatsivertė. Jie nuvyko į Maroką, kur pamokslavo Turgaus aikštėse. Netrukus pranciškonai buvo suimti ir jiems buvo liepta išvykti iš šalies, tačiau jie atsisakė. Kai vėl ėmėsi pamokslauti, įpykęs sultonas liepė vienuolius nužudyti. Po ilgai trukusių kankinimų ir mėginimų priversti juos atsisakyti savo tikėjimo į Jėzų Kristų, broliai buvo nukirstinti paties sultono 1220 metais sausio 16 dieną. Šventasis Berardas ir jo draugai buvo pirmieji pranciškonų kankiniai. Kai Pranciškus išgirdo apie jų mirtį, sušuko: dabar tikrai galiu pasakyti, kad turiu 5 mažesniuosius brolius. Jų palaikai buvo pargabenti į Portugaliją, kur paskatino jauną Augustinų vienuolį tapti pranciškonu ir kitais metais išvykti į Maroką. Tas jaunasis vienuolis buvo Antanas Paduvietis. Šventasis Berardas ir jo draugai buvo kanonizuoti 1481 metais. Berardo ir jo draugų pavyzdys įkvėpė Antano Paduviečio ir kitų misionierišką pašaukimą. Jais sekė daugybė kitų brolių ir sesių, pasirinkusių misionierystę. Evangelijos skelbimas gali baigtis kankinystę. Tačiau tai nesustabdo misionierių, kurie ir šiandien rizikuoja savo gyvybėmis daugelyje šalių visame pasaulyje.